რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების ხელმოწერის განზრახვას ანექსიისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან აღნიშნა, რომ რუსეთის მიმართ საქართველოს კონსტრუქციულ პოლიტიკას მოსკოვმა არაადეკვატური ნაბიჯით უპასუხა.
ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი სიგნალი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ წარადგება ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ მაქსიმალურად კონსტრუქციულები ვართ და ვიქნებით. ჩვენ ვაწარმოებთ პრაგმატულ კონსტრუქციულ პოლიტიკას, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვართ და ვიქნებით პრინციპულების საკითხებში, როგორიც არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები. და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ოპირებთ ჩვენი ტერიტორიების ხარჯზე რაიმე კომპრომისი.
რჩება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სამასწინებელ განცხადებას იმის შესახებ, რომ მოსკოვი მოხარული იქნება საქართველოს ხელისუფლების სურვილის შემთხვევაში. მოსკოვში იხილოს როგორც პრეზიდენტი, ასევე პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შეხვედრა შეხვედრისთვის არ უნდა შედგეს. მისივე თქმით, მზაობა არსებობს, მაგრამ ამას ჭირდება კარგად მომზადება. ჯერ ნაადრევია საუბარი იმაზე, როდის და რა ფორმატით შედგება შეხვედრა, რადგან ეს შეხვედრა შეხვედრისთვის არ უნდა იყოს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება უკრაინაში ქართველი მებრძოლის დაღუპვის შესახებ მასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ განცხადება მასთან შეთანხმების შემთხვევაში ის პასუხისმგებლობას თავის თავზე აიღებდა. მინისტრები იმიტომ არიან მინისტრები, რომ ისინი მართავენ სამინისტროებს, თუ რაიმე მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული სტრატეგიული ამ შემთხვევაში შესაძლოა შეთანხმდეს, მაგრამ სამინისტროებს აქვთ დელეგირება და ისინი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებენ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, უკრაინისთვის საქართველოს სოლიდარობა და დახმარება მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებით გამოიხატება. რაც შეეხება უკრაინაში ქართველების ბრძოლას, გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გამიჯნულნი. თავიდანვე ვთქვით, რომ უკრაინას მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენდით და ეს ასეც გავაკეთეთ, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეთში საბრძოლო მისია, რომელიც 10 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ჰავაის კუნძულებზე მდებარე სამხედრო ბაზაზე გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ მსოფლიო გაცილებით უფრო უსაფრთხო გახდა ამერიკელი სამხედროების ერთგულების და მათ მიერ გაღებული მსხვერპლის წყალობით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით ავღანეთში სამხედრო კამპანიამ ავღანელებს ქვეყნის აღდგენის შესაძლებლობა მისცა. ბარაკ ობამას განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატები გაცილებით უსაფრთხო გახდა, ავღანეთი კი აღარასდროს გახდება ტერაქტების წყარო. წლის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო ავღანეთიდან გაიყვანენ სამხედრო მოსამსახურეთა უმრავლესობას. 2015 წლის დასაწყისისთვის ავღანეთში დარჩება 13500-მდე უცხოელი სამხედრო, რომლებიც ადგილობრივ ძალებს მოამზადებენ და მეამბოხეთა საწინააღმდეგო ოპერაციებში დაეხმარებიან. ავღანეთის ახალ მისიაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონტინგენტიც. შესაბამისი გადაწყვეტილება პრეზიდენტის წარდგინების საფუძველზე საქართველოს პარლამენტმა ამ კვირაში მიიღო. უკრაინის ხელისუფლება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების ამნისტირებას უახლოეს ხანში აპირებს. ამასთან უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სპიკერის ანდრეი ლისენკოს განმარტებით, ამნისტია შეეხება მხოლოდ მათ, ვინც უკრაინელ სამხედროებზე თავდასხმებში არ მონაწილეობდა და სამართალდამცავ სტრუქტურებთან აქტიურად ითანამშრომლებს. ამნისტიის კანონის მიღება ერთ-ერთი პუნქტია მინსკის პროტოკოლში, რომელსაც ეუთოს შუამავლობით ხელი ჯერ კიდევ 5 სექტემბერს მოაწერეს უკრაინის, რუსეთის და სეპარატისტების წარმომადგენლებმა. ამნისტიის კანონი უკრაინის პარლამენტმა 16 სექტემბერს დაამტკიცა, თუმცა მას ხელი არ მოაწერა რადის იმჟამინდელმა სპიკერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა და დასამტკიცებლად პრეზიდენტ პოროშენკოს გაუგზავნა. დონბასის საწარმოები, რომლებიც უკრაინის სახელმწიფო საკუთრებაში იყო ნაციონალიზირებული, ამის შესახებ დღეს განაცხადა დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ დონბასი უკრაინული გრივნის ზონაში უნდა დარჩეს.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ელა კუნჯული აბუძღები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ქალები ცვლილებებისთვის. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა იდეებს შეასხამენ ფრთებს ქალები, თუ კი მათ უფრო მეტი ჩართულობისა და მონაწილეობის საშუალება მიეცემათ. სად უნდა ეძებონ პოლიტიკოსმა კაცებმა თანამებრძოლი ქალები და როგორ უნდა გავუწიოთ დახმარების ხელი მათ, გავუწოდოთ დახმარების ხელი მათ, ვისაც უჭირს და ეს გასაჭირი კიდევ უფრო გაუსაძლისია ახალი წლის დღეებში. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ქეთი მსხილაძე და ჟურნალისტი თინათინ მოსიაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დავირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომრებზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. When there's a bluebird singing by your window pane and the sun shines bright all day through, don't forget, boy, look over your shoulder, 'cause there's always someone coming after you. Success seems just around the door. Don't forget, boy, look over your shoulder, 'cause things don't stay the same forevermore. La, la, la. Hope springs eternal in a young man's breast, and he dreams of a better life ahead. You have to find out for yourself that dream is dead. დავა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ელა კუნჯული აბუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ქეთი მსხილაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ქეთის მობრძანებისთვის. ქალები ცვლილებებისთვის, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტის მიზანს წარმოადგენს თანამშრომლობის ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა საარჩევნო პროცესში ჩართულ სუბიექტებს შორის, და ეს სუბიექტები არიან ამომრჩეველი, პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო ლიდერები. ერთგვარი სამკუთხედია. ასევე საუბარია პარტიათა საარჩევნო პროგრამებში გენდერული საკითხების სრულფასოვანი ასახვის ხელშეწყობაზე და ამ პროცესში ახალი ლიდერი ქალების წარმოჩენასა და სტიმულირებაზე. მინდა გთხოვო ქეთის აგვიხსნას, სად და როგორ უნდა მივახციოთ აი ამ მიზანს.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ამ პროექტს ქვია ქალები ცვლილებებისთვის, რაც გულისხმობს ქალების გააქტიურებას. და როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ გააქტიურებაზე, რატომღაც გონიათ, რომ ეს არის მანდემაიც პოლიტიკურ პარტიაში შესვლა, და ეს არ არის მანდემაიც, არა. რასაკვირველია, კარგია ქალებით უფრო თუ გახდებიან პოლიტიკური პარტიის წევრები, მაგრამ მხოლოდ ამაზე არ არის ეს ფოკუსირებული. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი გვაქვს რეგიონებში ვიზიტები, შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, არამხოლოდ ქალებთან, მათ შორის კაცებთანაც და ასევე გვაქვს მრგვალი ვატარებთ, მრგვალ მაგიდებს უკვე პარტიების წარმომადგენლებთან, რომლებსაც გვინდა გავაცნოთ ჩვენი პროექტის მიზნები, ჩატარებული გამოკითხვების შედეგები. გამოკითხვას ვატარებთ, ახლა აქვე მინდა ხაზი გაუსვარო, ეს არ არის სოციოლოგიური კვლევა, რაც ეს წარმომადგენლობითი. ეს არის თითოეულ რეგიონში, სადაც ჩვენ მოდი ჯერ გეტყვით რომელი რეგიონები.
ახ ჩამოთ
ეს არის შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, კახეთი, სამეგრელო და სამცხე-ჯავახეთი. ჩვენ ვიყავით უკვე გორში ჩავატარეთ მრგვალი მაგი და ვიყავით გარდაბაში, სადაც მრგვალი მაგიდაც ჩავატარეთ და ტრენინგი ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ვიყავით ასევე კახეთში წნორში. აქაც მრგვალი მაგიდაც და
მრგვალი მაგიდის გარშემო ვინ?
მრგვალი მაგიდო და ითვალისწინებ ზუსტად პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს და ასევე ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს.
იყო ინტერესი?
ინტერესი მეტნაკლები, დიახ, უფრო ალბათ ტრენინგებზე არის მეტი ინტერესი, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მეტნაკლებად მათ წარმოდგენა აქვთ რაზეა საუბარი, ვთქვათ, როდესაც არის გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა გააქტიურებაზე და ტრენინგები უფრო საინტერესოა და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ტრენინგებზე ახალგაზრდობა ძალიან იმედის მომცემია. ისეთი კმაყოფილი მომდგარ ხომ ამ ტრენინგებიდან, მათ მოსაზრებებს რო უსმენ
გოგონებიც
და ბიჭებიც, ძალიან კარგი და ბიჭებიც. აი ამ გამოკითხების მიხედვით 20-დან 30 ადამიანამდე ხდება გამოკითხვა. აი ამ გამოკითხების მიხედვით ჩვენ შემდეგ შევადგენთ, ვთქვათ, პრიორიტეტულ საკითხებს, რა აინტერესებს, ანუ ქალებთან დაკავშირებულ საკითხებს. და შემდეგ ამ პროექტის დასასრულს ჩვენი მიზანია, რომ მოეწყობა დიდი ფორუმი, სადაც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას და აი ამ პრიორიტეტულ საკითხებს გავაცნობთ მათ, რეკომენდაციებს გავაცნობთ, რომ ქალებთან დაკავშირებული და ქალებისათვის საინტერესო საკითხები როგორ ასახონ მათ პროგრამებში, პოლიტიკურ პროგრამებში. აი ეს არის
წინასაარჩევნო აქტივობებში.
წინასაარჩევნო აქტივობებში
იმისათვის, რომ მეტი ქალი ამომრჩევლის ყურადღება მიიპყრონ, ეს ერთი და შემდეგ შესაძლოა თანამებრძოლებიც იპოვონ.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ პრინციპში ეს ჩვენი პროექტი ემყარება 2013 წლის არჩევნების შემდეგ ეუთოს დასკვნას, სადაც აღნიშნულია, რომ წინასაარჩევნო შეკრებებში, ვთქვათ, პარტიის მიერ მოწყობილ შეკრებებში ამომრჩეველ ქალთა რაოდენობა მერყეობდა 25-დან 50%-ამდე და პარტიების საარჩევნო პროგრამებში არ არის სათანადოდ ასახული ქალებთან დაკავშირებული საკითხი.
აი აქვე ვთქვათ ეუთოს ოდირის რეკომენდაცია, რომ განიხილონ გენდერული საკითხების საკუთარი წინასაარჩევნო კამპანიის სტრატეგიაში ჩართვის საკითხი, რათა მათ როგორც მამაკაცი ისე ქალი ამომრჩევლების ინტერესების უკეთესად წარმოდგენა შეძლო.
რასაკვირველია და ეს თავისთავად პარტიების სასარგებლოთაც იმოქმედებს, ცხადია, იმიტომ რომ ქალებს მიეცებათ საშუალება, ვთქვათ, იმ პარტიას დაუჭირონ ხარი, რომელიც მათ პრობლემებს კარგად
პრომეთ ყურადღებას
აქცევს.
ცხადია. პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი წარმოადგენს გამოკვლევის კომპონენტი, რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რაც პოლიტიკურ პარტიებს დაეხმარება გენდერ მგრძნობიარე და შესაბამისად ქალებისთვის უფრო საინტერესო გახადონ თავიანთი წინასაარჩევნო აქტივობები და პროგრამებიც ამ ჭრილში შეიმუშავონ. ეს არის ციტატა თქვენი ვებსაიტიდან. ასეთი გამოკვლევა გორის მუნიციპალიტეტში თქვენი ორგანიზაციისთვის ჩაატარა არინა თავაქარაშვილი. მე მას გუშინ ტელეფონით დაუკავშირდი და ვთხოვე გაეზიარებინა შთაბეჭდილებები, რაც მას ქალების გამოკითხვის პროცესში ჩამოუყალიბდა. და ახლა გოჩას ვთხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი და ჩვენ ახლა ჩანაწერს მოუსმენ, თქვენ უცასმენები მოგეთ.
გამოკითხვა ხდებოდა ქალებისა, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისა და განსხვავებული ასაკისა. ახალგაზრდობაც იყო, ექიმები, პედაგოგები, ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელთაც შეიძლება ისეთი განსაკუთრებული პროფესია არ ქონდეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათი ნაზრები ძალიან წაადგებოდეს. აი ამ გამოკითხვის საფუძველზე შემდეგ მოხდა დაყოფა, ვინ როგორი მიმართულებით იყო, ვინ თვლიდა, რომ აუცილებელია განათლებას მიეცეს პრიორიტეტი. ვინც ვლიდა რომ სახალხო დიპლომატიაში უნდა იქნას მეტი რესურსი ჩადებული ქალებისა, ვინც ვლიდა რომ პოლიტიკურ პროცესებში პარტიები უნდა იყვნენ აქტიური ქალების მიმართ, რომ ქალები პარტიებში აქტიურად იქნენ წარმოდგენილი. იყო სხვადასხვა საკითხები. ქალები კატეგორიებად კი არ დაიყვნენ. განსხვავებული სპეციფიური მიდგომა ჰქონდათ კონფლიქტის პირა ტერიტორიაზე, სპეციფიური მიდგომა ჰქონდათ განსხვავებული მცოცავი ანექსი დაზარალებულ სოფლებში. სამი სოფლის მაგალითზე, ეს არის გუგუტია, ანკარი, დვანი, დიცი. და განსხვავებული მიდგომა ჰქონდათ ქალებს, რომლებიც არიან დასაქმებული თავისი სპეციალობით და კიდევ იყო გამორჩეული მიდგომა ახალგაზრდებისა, რომლებიც თვლიან, რომ თანასწორობის პრინციპზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი იქნა გამოთვლილი და მოძიებული მასალა დაჯგუფდება და მოხდება ამ მასალების გამომზეურება და ყველასთვის მიწოდება, როგორია ქალის დამოკიდებულება აი ცვლილებებისათვის, თვითონ ქალი როგორ არის მზადა, თვითონ საზოგადოება როგორ იღებს საერთულებებში ქალს. მთავარი მომენტი ჩემი თვალთახედვა ესეთია: პოლიტიკურ პარტიები მხოლოდ თავისი წევრებით კი არ უნდა იყვნენ დავალებული, არამედ შიდა პრაიმერები უნდა ხდებოდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობით. რაც ნიშნავს ეს? ისინი თავის წევრებს ასახელებენ კანდიდატებად და მასიურად ქალებს აქვთ ამაზე განაცხენება. განსაკუთრებით მე ხას უსვამ ეს პროცესი საკმაოდ დეტალურად ვიცი კონფლიქტის ტიპის მხარეში. რატო? მათ უნდათ რომ მათგან წამოსული ადამიანები ვისაც თვლიან ლიდერებად, ვინც მათზე მზრუნველობას იჩენს, ვისაც ისინი თვლიან კვალიფიციურად და პროფესიონალად, ისინი დაასახენონ პოლიტიკურმა პარტიებმა. ძალიან განსხვავდება საზოგადოების ხედვა ამ პროცესებისადმი. საზოგადოების მოთხოვნა შიგნიდან წამოსული ლიდერების დასახელება და პოლიტიკურ პარტიებში და მათ შორის ზოგადად წვლილებებში ყველიდან მოდის ეს ყველაფერი. თუ ხარ ამ ორგანიზაციის წევრი, იქნება იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია, იქნება პოლიტიკური პარტია, აქედან მოდიხა ლიდერად. ანუ საზოგადოების ზრდისათვის ლიდერების წარმოჩენა საზოგადოებრივი მიდგომებით უნდა მოხდეს და არა მარტო წევრობის ინსტიტუტი. პარტიები, რომლებიც მხოლოდ წინა საარჩევნოთ მიდიან ადამიანებთან, მათ შორის განსაკუთრებულად ქალებთან, შედეგი არ დგება. არჩევნების დამთავრების შემდეგ დიდი შეხვედრების გარდა აღარ ხდება პოლიტიკური პარტია სტაბილურად და სისტემატურად ამორჩევეს. ამდენად პარტია უნდა მივიდეს, ანუ პროცესი უნდა იყოს მთლიანი და არა ნაწერ-ნაწერ ამოგლეჯილი. თუ პარტია მივას საზოგადოებასთან, მას საზოგადოება კარგ სახეებს დაუკვეთავს და აი ცვლილებებისათვის ასეთი ქალები გამოდგებია და არა ისინი, ვინც თვითონ თავისი წევრიანდებია. საზოგადოებას მოთხოვნა აქვს ამისი.
ჩვენ უსმენთ არინა თავაქარაშვილს, რომელმაც გამოკითხვა გურის მუნიციპალიტეტში ჩაატარა მედიის განვითარების პროექტისთვის სახელწოდებით „ქალები ცვლილებებისთვის“. დამეთანხმებით ალბათ, რომ არინა თავად არის ლიდერი ქალი, რომელიც ცვლილებებისთვის არის მოწოდებული ცვლილებებისკენ და მან გამოიმარჯვა კიდევც თქვენი ორგანიზაციის კონკურსში ბლოგერები როდესაც ეძებდნენ ლიდერ ქალებს, ჩვენს გავაშუქეთ. კეთი, აი რა ჩვენა გამოკლევამ თქვენ როგორ დაინახეთ? რა სახის ცვლილებები სურთ ქალებს? უპირატესად რა შეცვლიდნენ ისინი მეტად რომ იყვნენ ჩართული თქვა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ პროცესებში ჩვენ ქვეყნის განვითარების?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ეს, რომ ჩვენ სამი ესეთი გამოკითხვა ჩავატარეთ. ეს იყო წნორი, ანუ კახეთი, გორი და გარდაბანი. და სამივე შედეგები განსხვავდება ერთმანეთისგან. რატომ გეტყვით? ახლა თალბატონი არინა საუბრობდა, ახლა გორში ჩაატარა გამოკითხვა და იქ 30-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და ამ გამოკითხულებს შორის იყვნენ ასევე პარტიის წევრები. ამიტომ შესაბამისად მათი შედეგების შედეგები განსხვავდება დიდად, მაგალითად გარდაბნის შედეგებისგან, სადაც 20 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა და არც ერთი არ იყო პარტიის წევრი. შესაბამისად, თქვათ, გორის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით იქ უფრო ზემოთ არის ამოწეული, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტულ საკითხებს შორის იგივე ქალთა ჩართულობა, იგივე ვთქვათ პარტიის შიგნით ქალების დაწინაურება პარტიულ პოზიციებზე, გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე. ცხადია, იქ იყო სხვა საკითხებიც, იგივე სოციალური საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, რაც აწუხებს მოსახლეობას. ხო, საერთო ამ გამოკითხვას ჰქონდა ის, რომ ყველაზე პრიორიტეტული არის დასაქმება, რაც ზოგადად ქვეყანაშია, ხო? მაგრამ გარდაბანში, აი, ასე ვთქვათ, პარტიული აქტიობა ქალების არ იყო პრიორიტეტთა შორის. იქ არის სხვა პრიორიტეტები აქვთ. ეს გვაჩვენებს შემდეგ რამეს, რომ იმისათვის რომ აი მაგალითად ისე ვამბობ გარდაბანში ინფრასტრუქტურული საკითხები, სოციალური საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, დასაქმება ანაზღაურება, ხელფასი, იგივე აგროკრედიტები სოფლის მოსახლეობისთვის. ესეც იმის მაჩვენებელია, რომ ეს პრობლემები ქალებს უშლის ხოლს გააქტიურებაში. როდესაც ეს პრობლემა, მაგალითად, როდესაც არის პრობლემა გაზმომარაგება, წყალმომარაგება, ნარჩენების გატანა ცივილიზებული ფორმით და ასე შემდეგ, ეს ცხადია ქალს ადამიანს უშლის იმაში, რომ სხვა მთელი ენერგია მიდის აი ამ
პრობლემებში.
შესაბამისად, აღარ რჩება დრო თქვათ სხვა აქტივობებისთვის და თუნდაც ის რომ იფიქროს ამის შესახებ. ამიტომ აი ეს ჩვენი თქვათ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ჩვენი პროექტისა არის ის რომ გარდა იმისა რომ თქვათ პოლიტიკურ პარტიებს მივაწოდოთ ეს პრობლემები და აუხსნათ რაში. ხო, კიდე ერთი განსხვავება იყო ის თქვათ გორსა და გარდაბანს შორის ის რომ გორში გამოკითხულთა უმეტესობა ესწრებოდა წინასაარჩევნო შეკრებებს, მაგრამ ამ გარდაბანში ეს არ ყოფილა. ასევე ქალბატონმა არინა აღნიშნა რომ პარტიები აქტიურდებიან წინასაარჩევნო პერიოდში. ნუ ეს ბუნებრივია, მაგრამ შემდეგ აბსოლუტურად წვეტენ კავშირს მოსახლეობასთან, რაც ისევ მათ საწინააღმდეგოდ მუშაობს და მოქმედებს.
წესით უნდა იმუშაოს.
ხო, წესით უნდა იმუშაოს. ასევე ჩვენ ამ ტრენინგზე მაგალითად ამ შეხვედრების დროს ადგილობრივ მოსახლეობას უხსნით ზოგს მაგალითად წარმოდგენა არა ადვოკატირების კამპანია როგორ შეიძლება ჩაატაროს. ესეც მე ვფიქრობ ხელშეუწყობს გააქტიურებას ამ ქალებისა და ვთქვათ მათ
ზოგ შემთხვევაში ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალია.
ეგ არის ზუსტ ასეური ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალია, იმიტომ რომ შემიძლია ერთი მაგალითი მოვიყვან, მაგალითად გარდაბანში დაგვისახელეს რაღაცა პრობლემა და გითხეს რომ კი მიწერეს ადგილობრივ თვითმმართველობას წერილი, ისიც ერთმა ქალმა მიწერა წერილი, იმან არ უპასუხა და ამით დასრულდა მთელი აქტივობა. ანუ არც იცი არიციან კი არა, შემდეგი ნაბიჯი რა შეიძლება გააკეთო. პარალელურად რა უნდა გააკეთო, კეთო რო ყურადღება მიიპყრო თვითონ თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის და მოსახლეობის მიიპყრო მოსახლეობის ყურადღება ამ პრობლემას. ასე რომ ინფორმაციის ნაკლებობა სერიოზული პრობლემაა. ასევე ყოფითი პრობლემები უშლის ქალებს ხელს გააქტიურებაში და თვითონ პარტიული სტრუქტურა და პარტიის ზოგადად პოლიტიკური პარტიების მუშაობის სტილიც ასევე უშლის ხელს ქალებს გააქტიურებაში. ეკონომიკური მხარეც ასევე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვთქვათ თანხების მოძიება ქალებს უფრო უჭირთ ვიდრე მაგალითად კაცებს იგივე ბიზნესის და კამპანიის და საფინანსებლად და ასე შემდეგ. იგი ბევრი
და ქალს ხშირად პრობლემა აქვს ხოლმე, ვთქვათ მეუღლე არ უშვებს და ასე შემდეგ.
ეს ტრადიციული, ეს მასკულინური, ასე ვთქვათ პატრიარქალური კულტურა,
ეს დიდი პრობლემა.
ეს სერიოზული პრობლემაა. და რაც მთავარია, ეს პრობლემა არის არა მარტო თქვათ მასში ქალებიც კი ეთანხმებიან.
კი,
ეთანხმებიან. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ქალებსაც მიაჩნიათ ეს სტერეოტიპი ისეა გამჩნდა, რომ ქალებსაც მიაჩნიათ, რომ ეს არ არის ქალის საქმე, თქვათ პარტიული საქმიანობა და ისევ და ისევ არ არის მანდამაინც აუცილებელი პარტიის წევრი გახდე, ხო?
პოლიტიკა არის ყველგან.
პოლიტიკა არის.
აა, მაინტერესებს პოლიტიკა, რომ ამბობ ხოლმე, ცოტა მეღიმება ხოლმე, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ თუ არ მიხვალ პოლიტიკას და ის მოდის შენთან ყოველ ნაბიჯზე. არის თუ არა ქალების მიერ რეკომენდირებული ცვლილებები უფრო მეტად სოციალურად ორიენტირებული და აი გათვლილი თქვათ უშუალო საჭიროებებზე. აი მიმპირადად ესე მომეჩვენა, რომ აი როცა გადავხედე გორის მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ გამოკვლევის შედეგებს, რომ აი სწორედ აი ქალები ფიქრობენ ყოველდღიურობაზე უფრო და ასე შემდეგ.
არის, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიურობა არ არის თქვათ მე რას თქვი მოგვარებული და ეს მათ ხელს უშლის თქვათ სხვა პრობლემებზე გადაერთონ. თუმცა იგი გორის გამოკითხვაში და სხვაგანაც მაგალითად განათლების პრობლემა,
ეს ნამეკითხეთ, ია
განათლების პრობლემა ერთ-ერთი პრიორიტეტული პრობლემაა. საუბარია მასშტაბლებლების განათლების ხარისხზე, მასშტაბლებლების კვალიფიკაციაზე, რაც ზოგადად ქვეყანაშია პრობლემა, ხო? აი მას მოგვარება.
მრავალშვილიან დედებზე ალაპარაკი, მარტოხელა დედების პრობლემაა წამოჭრილი.
სერიოზული პრობლემებია. ოჯახში ძალადობა პრობლემა თქვათ ნაკლებად გარდაბანში ისევ და ისევ აი იმ განსხვავების გამო რაც გამოკითხულებს ბის კომპოზიციიდან გამომდინარეობს მაგრამ ოჯახში ძალადობა პრობლემა განათლება პრობლემა ბავშთა თქვათ დახმარება ბავშვის მოვლის იქ ბაღების მდგომარეობა ბაღებში საკმარისი ადგილები ბაღებში მასწავლებლების საკმარისი რაოდენობა ეს ყველაფერი არის სერიოზული პრობლემა და აი ესეც ერთ-ერთი ცხადია შეამფერხებელი ფაქტორია იმისთვის რომ ქალმა სხვა რამეზე იზრუნოს და იფიქროს უბრალოდ უფრო აქტიურ
ეხლა თქვენ ბევრს მოგზაურობთ თქვენი ორგანიზაცია თქვათ რეგიონებში ხვდებით აი ამ ქალებს ამ ასეთი იდეებით დატვირთულ ადამიანებს რომლებიც აი თავისუფლად შეძლებდნენ ბევრი ცვლილების განხორციელებას ჩვენს ყოველდღიურობაში მაგრამ ისინი ამას მაინც ვერ ახერხებენ თქვენ უკვე თქვით რომ ამის პრობლემა შესაძლოა იყოს აი ეს ყოველდღიურობა ის სიმძიმე ტვირთი რომელსაც ქალი ეზიდება ყოველდღიურად უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ აი რამ შეიძლება დაგვაძლევინოს აი ეს
ხო ნუ ამის თქვათ ბევრი მექანიზმი არსებობს ხო თქვათ დაწყებული ჯერ ეს ერთი პირველ რიგში ალბათ ეს ტრადიციული კულტურის ცოტა შეცვლა რაც ცოტა
რასაც ჩვენ ტრადიციას ვეძახით და სინამდვილეში არის რაც ეს დამახინჯებული
ნუ ახლა რომ ვიძახით რომ ესეთი ტრუიზმებით რომ ლაპარაკობთ რომ ქალის და კაცის უფლებები ქალი და კაცი თანასწორუფლებიანები არიან ნუ ეს ტრუიზმია მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკაში ეს
ქალი მეორე პლანზეა ყოველთვის
მეორე პლანზეა ყოველთვის ყოველთვის თქვა რაღაცა პრობლემები უშლის ხალხს რომ გააქტიურდეს პირველ რიგში ინფორმირება ალბათ და მე ვფიქრობ რომ აქ ძირითადი აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს ახალგაზრდა თაობაზე. მე აღნიშნე კიდეც რომ ძალიან კარგი ახალგაზრდები მოდიან და მე იმედი მაქვს რომ ეს დროთა განმავლობაში და მალე შეიცვლება ეს მიდგომა. ასევე არსებობს მაგალითად ეს მექანიზმები, როგორც არის მაგალითად კოტირების მექანიზმი, ხო? შეიძლება რომ ქალები პოლიტიკაში ჩართოს. კოტირების მექანიზმზე ახლა საუბარია, თქვა საკანონმდებლო დონეზე, ახლა მიდის ამაზე საუბარი, განისაზღვროს ქალთა კვოტა პარტიულ სიებში, არჩევნების დროს და პარტიაში.
ამას ფინანსური დაინტერესება პარტიისა.
ფინანსური დაინტერესება ისედაც არის უკვე კანონმდებლო გათვალისწინებული, ხო, მაგრამ ის იქ ის თუ სავალდებულო იქნა, მაგალითად 30% თუ დაამტკიცეს, ხო? პარტიისიაში პარტია ვალდებული იქნება, იმიტომ რომ განსხვავდება არის და ეხა დაფინანსება ისეა, რომ ნუ შეიძლება არ შეიყვანო, მე არ მიიღებ დაფინანსებას და მორჩა, ეს არ არის დარღვევა. ამ კოტირების სისტემას აქვს თავისი ხიფათიც, რა საკვირველია, იმალება აქ ხიფათიც, ის რომ ახლა გავალდებულებს არ მოხდეს ეს ხელოვნურად ქალების ასე ვთქვათ
შემთხვევითი
შერჩევი და უბრალოდ იმიტომ რომ ანტურაჟისთვის ახავდეთ ქალები და იყვნენ უფრო აქტიურები. ამიტომ მე მაგალითად ცოტა სიფრთხილით ვეკიდები ამ საკანონმდებლო დონეზე კოტირების განსაზღვრას, იმიტომ რომ მეორე მექანიზმი ამის ალტერნატიული არის თვითონ პარტიებს კონდეთ შიდა კოტირება. თვითონ დააწესონ პარტიებმა მაგალითად რომ რამდენი ქალი უნდა შეიყვანონ მაგალითად საარჩევნო.
ამას უთხრობით?
მე ამას უფრო ვემხრობი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აი მხიფათების გამო რასაც მალავს ეს კოტირება. თუმცა კოტირების დადებითი მხარეა კიდე ის, რომ შეიძლება პარტიებმა მართლა მარტო ანტურაჟისთვის კი არ ყავდეთ ქალები, არმე დაიწყონ მოძიება აქტიური ქალების. აი ეს, თქვათ, დადებითი მხარეა, მოიძიონ, ნახონ, შესთავაზონ, ხო შეიძლება აქტიური ქალი არ დათანხმოს, არ არის აუცილებელი, ხო, ყველა აქტიურ ქალს. მე მგონი მე და თქვენც აქტიური ქალები ვართ, მაგრამ არა პოლიტიკაში. მანდაიც პოლიტიკაში ყოფნა არ არის, მაგრამ მე და თქვენ პოლიტიკაში არ ვართ, მაგრამ აქტიური ამორჩევლები უნდა ვიყოთ. ეს არის პრობლემა და ეს არის მთავარი. ამიტომ ინფორმაციის მიწოდებით, იმ ყოველდღიური ყოფითი პრობლემების მოხსნით, რაც ცხადია ხელისუფლების ხელშეწყობით უნდა მოხდეს ამ პრობლემების გადაჭრაგა, რომ გამოუთავისუფლდეს და ენერგია გამოუთავისუფლდეს ადამიანს, რომ სხვა რამეზე იფიქროს, აი ესე შეიძლება ამის მიღწევა და გაკეთება. ასევე თქვენ ჩვენი კონკურსი ახსენეთ, ქალბატონი არინა იყო ერთ-ერთი გამარჯვებული. ამ პროექტში გვაქვს ჩვენ გათვალისწინებული ესეთი კონკურსი, ბლოგერების კონკურსი, ანუ ლიდერი ქალების გამოვლენა. მე ვფიქრობ, ესეც არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მისაბაძი მაგალითი სხვებისთვის, როდესაც ხდება ასეთი ადამიანების გამოვლენა, რომლებიც არ არიან პარტიის წევრები, ვთქვათ თავიან თემში ადგილობრივ დონეზე.
ერთ-ერთი მაგალითი არის გადამდებ. ჩვენ ახლა მინოროდონეას დავუთმობთ რამდენიმე წუთით მიკროფონს, ახალ ამბებს გავაცნობთ და შემდეგ დავბრუნდებით ისევ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას და ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების ხელმოწერის განზრახვას ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ საქართველოს კონსტრუქციულ პოლიტიკას მოსკოვმა არაადეკვატური ნაბიჯებით უპასუხა. ჩაიშალა უკრაინის, რუსეთის და ელთოს წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელიც დღეს მინსკში უნდა გამართულიყო. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შეხვედრა დღეს არ შედგება, ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტროს პრესმდივანმა დიმიტრი მირონჩიკმა გავრცელა. მისი ინფორმაციით, მომავალი შეხვედრის თარიღი უშუალოდ მოლაპარაკების მონაწილე მხარეებმა უნდა დანიშნონ. უკრაინის ხელისუფლება ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების ამნისტირებას უახლოეს ხანში აპირებს. ამასთან უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სპიკერმა ანდრეი ლისენკომ განმარტა, რომ ამნისტია შეეხება მხოლოდ მათ, ვინც უკრაინელ სამხედროებზე თავდასხმებში არ მონაწილეობდა და სამართალდამცავ სტრუქტურებთან აქტიურად ითანამშრომლებს. დონბასის საწარმოები, რომლებიც უკრაინის სახელმწიფო საკუთრებაში იყო ნაციონალიზირებული, ამის შესახებ განაცხადა დონეცკის ეგრეთწოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ დონბასი უკრაინული გრივნის ზონაში უნდა დარჩეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება კიევზე და ელთოს შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებების საბოლოო შედეგზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასრულებულად გამოაცხადა ავღანეთში საბრძოლო მისია, რომელიც 10 წელზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. მომავალი წლის დასაწყისისთვის ავღანეთში დარჩება 13,500-მდე უცხოელი სამხედრო, რომლებიც ადგილობრივ ძალებს მოამზადებენ და მეამბოხე და საწინააღმდეგო ოპერაციებში დაეხმარებიან. ავღანეთის ახალ მისიაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონტინგენტიც.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი მსხილაძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ქალებზე, რომლებიც მოწოდებული არიან, რომ განახორციელონ ცვლილებები ცხოვრებაში, როგორ უნდა წავახალისოთ ქალები ამისათვის, რომ ისინი უფრო აქტიური გახდნენ მიმართულებით. ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ პარტიებში ქალების აქტიურობაზეც. არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც პარტიის წევრი გახდეს ქალი, რომ პოლიტიკურად აქტიური იყოს ბრძანა ჩვენმა სტუმარმა. და მე აქვე შევახსენები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რომ აი არინა თავაქარაშვილი ლაპარაკობდა, ჩვენ მისი ჩანაწერი მოვისმინეთ. პარტიებმა მომავალი თანამშრომელი ქალები საზოგადოების წიაღში უნდა მოძებნონ და სწორედ იქ შეძლებენო მოწინავე ლიდერი ქალების პოვნასო და მომავალი თანამებრძოლების პოვნასო. ეთანხმებით თუ არა თქვენ ამას? ეს მაინტერესებს.
ეთანხმები ქალატონ არინას და მიმაჩნია, რომ მართლაც პარტიებმა ასე უნდა მოიძიონ აქტიური ქალები. ხა ამის ერთ-ერთი უმარტივესი გზა არის, ვთქვათ, პარტიებს თავიანთი რეგიონული სტრუქტურები აქვთ და ადგილობრივ სტრუქტურას დაავალონ, ვთქვათ, ადგილობრივ დონეზე დაიწყოს ასეთი ქალების მოძიება. იმიტომ რომ ხადია, ხა ადგილობრივ დონეზე იციან, იცნობენ თავიანთ თემს, თემში, ვთქვათ, რაიონში, რეგიონში, სოფელში, არ ვიცი, სოფლის დონეზე ასე მოძიება. მაგალითად, ერთ-ერთ შეხვედრაზე წნორში ერთ-ერთმა გამგებელმა გვითხრა, ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ მისი მეცადინეობით ადგილობრივ არჩევნებში ერთ-ერთი სოფლის რწმუნებული ქალი გახდა, აირჩიეს და ეს იყო მისი დამსახურება, იმიტომ რომ აქტიური ქალი იყო და ანუ აი ესეთი რაღაცის გაკეთება შეხა. ამის უამრავი მაგალითი არსებობს სოფლიოში. გარდა ამისა, თვითონ პარტიის შიგნით უნდა მოხდეს ეს ასეთი ქალების მოძიება, იმიტომ რომ პარტიებს ცხადია ყავთ ქალი წევრები და პრინციპში პარტიულ სამუშაოში და პარტიულ სამუშაო ძირითადად ქალებზე გადადის, მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, თქვა გადაწყვეტილება კვლევის მიღების პოზიციებზე, იგივე ფორუმებზე და ასე შემდეგ რაღაც დელეგაციებში ძირითადად კაცები მონაწილეობენ. ეს ყველაზე არ ეხება, მაგრამ უმეტესობა კაცებია და არც ის არის აუცილებელი, რომ ამ 50-50-ზე იყოს. ახლა მე ამ ხელოვნურ იმაზე არ საუბრობ. შიდა რესურსები შეიძლება მოიციონ. ამის გაკეთების ერთ-ერთი საშუალება, მაგალითად მას ეუთოს აქ შვენივრად ჩამოწერილი, ეს არის გენდერული აუდიტის ჩატარება თავად პარტიაში. არის მოამრავი კითხვა, რომელსაც უნდა გაეცეს პასუხი და იმის მიხედვით თქვათ განისაზღვრება ექცევა თუ არა ყურადღება თქვათ ქალებს, ეძლევათ თუ არა თანაბარი უფლებები ქალებს პარტიაში და კვალიფიკაცია მოიძიონ, გამოიკითხონ და ასე შემდეგ. ასე რომ ამის ბევრი საშუალება არსებობს და ამას პარტიები, მე მგონი, მშვენივრად შეძლებენ. არ არის ეს პრობლემა. თქვათ ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია პარტიებისადმი ალბათ ეს იქნება. ხა ჩვენი პროექტის დასასრულს
აი რით დაგვირგვინდება, სწორედ ეს უნდა დამეკითხა.
ხა ჩვენ გარდა აი ამ შეხვედრებისა, ტრენინგების, თქვათ და მსგავსი მაგიდებისა, ჩვენ ჩავატარებთ გამოკვლევას კვალიფიციური პარტიების, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამების, ბოლო საარჩევნო პროგრამების გენდერ მნიშვნელობაზე. ანუ რამდენად გენდერ სენსიტიურია, რამდენად არის მათში ასახული ქალებთან დაკავშირებული საკითხები და ქალებისთვის საინტერესო საკითხები, რამდენად არის თქვათ ეს გენდერული თანასწორობა დაცული. ამ კვლევის შედეგები წარედგინება პარტიებს, ასევე ამასთან ერთად ამ კვლევების გამოკითხვის შედეგები და რეკომენდაციები რა გაითვალისწინონ პარტიებმა. ეს მოხდება პროექტის დასასრულს, დიახ, გაზაფხულზე შედგება ფორუმი, სადაც ყველა პარტიის წარმომადგენელი სამოქალაქო აქტივისტები მონაწილეები თქვათ ამ პროექტისა შეიკრიბებიან და იქ ჩვენ გავაცნობთ ჩვენ მოსაზრებებს.
და პარალელურად იქნება ლიდერების ძიება,
გაგზავნება უსათუოდ. ჯერ ისეთი ამ ჩვენ შეხვედრებში რეგიონებში ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი შეხვედრებისა არის ჩვენ მონაწილეებს ასე თქვათ ბლოგერობას ვასწავლით, თუ შეიძლება ეს უხეშად ითქვას. მოუწოდებთ რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ ჩვენ კონკურსში ლიდერი ქალების მოძიებაში და არა მარტო მათ, ჩვენ გაზაფხულზე გამოვაცხადებთ კონკურს, ეს ტელევიზიითაც გადაიცემა ჩვენ ვებგვერდზეც და იდება და მაქსიმალურად მოხდება ამის გავრცელება ამ ინფორმაციისა, რომ ყველამ შეიტყოს და ამ კონკურსში ყველა შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს ბლოგით, რა ვიცი მე, ეს ბლოგი შეიძლება იყოს ნამ ბეჭდური ფორმით, შეიძლება იყოს ვიდეო სიუჟეტი, რა ვიცი მე როგორც უნდა, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ იყოს საინტერესო ქალ ლიდერზე და რას აკეთებს და როგორ შეცვალა მან თავისი თქვათ გარემო იქ.
გასაგებია, ბევრი ლიდერი ქალი გვეპოვნოს. ამას გისურვებდით თქვენს და ჩვენს თავსაც. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ქეთი მსხილაძე გახლავთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
გამართება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კონჯულია ვუძღები. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს, ჟურნალისტ თინა თინმოსიაშვილს. მადლობა მას მობრძანებისთვის. მადლობა თინა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩვენთან. მარტოხელა დედები, მრავალშვილიანი ოჯახები, სოციალურად დაუცველი ადამიანები, ყველა ვისაც უჭირს შირად თინა თინის იმედად არიან ხოლმე და ისიც ეხმარება მათ. აი ესეთია პორტრეტი, მოკლედ რომ ვთქვათ, თინა თინისა. თავად რითიც შეუძლია ეხმარება და კიდევ დამხმარეთა მობილიზებისთვის, აი სოციალურ ქსელსაც იყენებს ხშირად. რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაჩნდა ჯგუფი სახელწოდებით ახალი წლის სასწაულები. და ვის რითაც შეუძლია ეხმარება ადამიანებს, აი მინდა წავიკითხო ეს ტექსტი, რომელიც შენ წამოძღვარე ამ ჯგუფის გახსნის დროს დადე აქ სოციალურ ქსელში. ჩვენ გარშემო არიან ოჯახები, რომლებიც არაფერ კარგს არ ელოდებიან ახალი წლისგან, ოჯახები, რომლებსაც მძიმე რეალობა და გაურკვეველი მომავალი აქვთ. მათ ამბებს სიუჟეტებითა და პოსტებით გეტყვით, უკვე თუ არიცნობთ. ესენი არიან ნათია, 3 წლის ნინი კოთი და 14 წლის თორნიკეთი, მარიკა 6 ბავშვით, ელისო 4 ბავშვით, ნანა 11 წლის ნიკუშადი, ლალი ახლა სახში დარჩენილი 4 შვილით უფროსები დაოჯახდნენ, პატიმარი დედა 3 წლის ბიჭუნათი, რომელიც მანქანას ელის დედიკოსგან, ანჟელა 4 შვილით და ავადმყოფი დედით, ნინო და სხვები. თქვენ თუ იცით, ისინიც დავწეროთ. ამბობს თინა თინი, ვიქცეთ ამ ოჯახებისთვის თოვლის პაპებად და ფერიებად და შეძლების დაგვარად გავულამაზოთ ახალი წლის ღამე. ბევრს ერთად, ბევრი რამ შეგვიძლია. როგორ მეტის საქმე თინათი?
ლელა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ მსმენელსაც და მადლობა საერთოდ ამ ქვეყანაში ბევრ ადამიანს, რომ არსებობენ, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ეხმარება პირადად ჩემი რესურსი და თითოეული ჩვენგანის რასაკვირველია შეზღუდულია და მე უბრალოდ ჩემი წინა სამსახურიდან გამოცდილებით მუშაობდი ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, შემდეგ დავასახელე კიდეც სალადობის განაცხადების ეროვნული ქსელი, ვიყავი PR მენეჯერი და რაღაცა პერიოდის სოციალური მუშაკიც. დღეს სამწუხაროდ აღარ მუშაობ იქ, მაგრამ მოყვება აი ამ ადამიანებზე პერიოდულად, როცა შეგეხმიანებიან. მე ამას წინათაც ვიყავი თქვენ გადაცემაში და კიდევ ერთხელ მადლობა. ფიქრობთ ხოლმე,
რომ
ხო, იმიტომ რომ აი სეზონურად მაინც, როცა განსაკუთრებით მტკინეულია, დიდი ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რა ვიცი, პერიოდულად ვეხმიანებით ხოლმე. ისედაც აი როდესაც რომელიღაცა მოგწერს, რომ მოიკითხა, უცებ მოგწერს, რომ როგორ ხარ და მე რე შენს ბუნებრივია ეკითხები და შეიძლება ამოთქვან, რომ ან სამი დღეა მშიერია, შუავატყავს და სამწუხაროდ ამ ქვეყნის რეალობა ისეთია, რომ ძალიან მძიმე სოციალური ფონი გვაქვს. ძალიან ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლები ყველა დროის გვიმტკიცებს, რომ უკეთ არის საქმე, მაგრამ რეალობა ძალიან მძიმეა.
და ეს მძიმე რეალობა განსაკუთრებით მძიმეა აი სადღესასწაულო დღეებში.
სადღესასწაულო დღეებში, იმიტომ რომ აი რამდენიმე სიუჟეტიც ცოტა შეიძლება დამაგვიანდა კიდევაც ამ დადებამ, რა ვიცი, გვერდის განახლება და რამდენიმე სიუჟეტი გავიდა სხვებზეც, არამხოლოდ ამაზეც, ოჯახები, სადაც არელიან, ვთქვათ, რომ ცხოვრებაში რაღაცა მოვა. ზოგადად ყველა ახალ წელს ახალი იმედებით რაღაცა სიხარულით ხდება, სადაც ბავშვები არიან იმ ოჯახებში, ხო, განსაკუთრებული მზადება ხოლმე ყოველთვის, მაგრამ აი არის ჩვენ გარშემო მრავლად არის ოჯახები და საბედნიეროდ სულ ამბობ, რომ ეს ქვეყანა იმსახურებს გადარჩება ნამდვილად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია, მე ვერ ვიტყვი რომ ყველასგან მოდის, მაგრამ 1 და 2-ც რო იყოს მართალიო და ძალიან ბევრია ამ ქვეყანაში ადამიანი, რომლის წყალობითაც შეიძლება ითქვას, რომ სარგებლობთ ხოლმე ასე შემთხვევაში.
როგორ ეხმარებიან, რა სახით?
ყველას რითიც შეუძლია, აი დღეს ვთხოვე კახეთში, რომ თითო ჩურჩხელის, თითო შოკოლადის გაღება ნამში ალბათ ყველა შეგვიძლია, ხო? თვით ამ ოჯახებსაც კი, იმიტომ რომ თვითონსთან აქვს ხოლმე ეს დამოკიდებულება აი ამ გოგონებს, ვიზეც საუბრობდით, რომ მეც ერთხელაც იქნება ფეხზე დავდგები და ნახე მერე მეც ჩავერთვები ამაში და რასაკვირველია ასეთ რამ ხდება ნამდვილად. ერთი ის არის, რომ ძალიან რთულია ჩვენ რეალობაში, აი არასოდეს არმინდა და სულ ვცდილობ ხოლმე რომ არა დახმარებაზე იყვნენ ორიენტირებული მუდმივად, რომ რაღაცა სამსახური უშოოთ, იქნება ეს დალაგება კონსულტანტად მაღაზიაში, თუ რა ვიცი რითიც შეძლებენ
იგივე საშუალებები საშუალებით გაშიგაცავთ ხოლმე.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ არ უნდა იყვნენ აი სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში მე და თია ვსაუბრობდით იმაზე, რომ უნდა დაეხმაროთ ქუჩაში რომ ბავშვი მოდის. მე ვფიქრობ, რომ აი ბავშვს ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრს ვფიქრობ ხოლმე, უნდა დაეხმარო თუ არ უნდა დაეხმარო, იმიტომ რომ არ მინდა რომ მიეჩვიოს ისე მარტივად. ხო, დაეხმარო ამ შემთხვევაში, ხო, ფულს აი ფული მისცე თუ არა, მე მითქვამს ხოლმე, რომ წამოდგიყიდი ხაჭაპურსკშია, თქვა წამოდი, მე მაქვს თქვა რაღაცა პერიოდი ჩვენ ოფისში ქონდა კიდევაც აი ტანსაცმელი იყო იქ და მოგცემ ტანსაცმელს, გიყიდი ხაჭაპურს, საჭმელს გაგატა. ხო, ფული უნდა და აი ამას სულ ფიქრობ ხოლმე, თუ იმ წლებიდან ხო რაღაცა 6-7 წლის ასაკიდან მიეჩვია, რომ ასე შეიძლება გამოიმუშაოს, ხო, ალბათ ძალიან რთული იქნება მერე მისი მენტალიტეტის შეცვლა. და აი ამ ხალბატონების
მისამართებზე, იციან მათი მისამართებია.
ხო, რა შეეხება ნამაქციას, აი Facebook-ში გარდა ამ გვერდისა კიდევ რამდენიმე ასეთი გაკეთდა ქარისმიერ მოტანილი საჩუქრები და რა ვიცი, ყოველას ჩამოთვლა ალბათ, ხო, ყოველას ჩამოთვლა ალბათ რთული იქნება და ეს მთავარი ადამიანს უნდოდეს, თორე უამრავი ასეთი ოჯახის შესახებ აზიარებენ ხოლმე. და მე უბრალოდ ამ ადამიანებს ვიცნობ, ამ ჯგუფს ვიცნობ, თუმცა ამ გვერდზევებ თხოვე, რომ დადეთ ინფორმაცია სხვებზეც და მე წერხოლმე აი ამ ნიშნით მართალი რამდენიმე ორგანიზაცია აი კავკასიური სახლის კიდევ ერთხელ ვიტყვი მადლობას გადაუხდი, ასევე სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი ერთი ქეთევან წამებულის გამზირზე და მეორე გალაქტიონის 20 ნომერში მითხრეს, რომ იქ შესაძლებელია, რომ აი ვინც ვერ ახერხებს რომ მიუტანოს შვალოთ, შესაძლებელია იქ მოგ როდეს და მე ახალი წლის წინადღეებში დავარიგოთ, ვისთანაც ყველაზე ნაკლები იქნება. თუმცა აი უბნის პრინციპით გუშინ მაგალითად შემეხმიანა სკოლა პრომეთეს მასწავლებელია ქეთევან მერაბაშვილი, ძალიან აქტიური და მითხრა რომ მე და ჩემ ბავშვებმა ტრადიციად გავხადეთ ეს და საწავლოთ და რადგან მუხიანშია ეს სკოლა, რასაკვირველია ჩემს რომ იქვე ახლოს გდანის და მუხიანში მცხოვრები 1-2 ჩემი ყოფილი ბენეფიციარის ნომერი მივეც, იმიტომ რომ რაღაცა წამოიღოს სხვაგან, ცოლულაკში და
ასე მოდის კონტაქტში ხართ, რომ თქვათ ერთი მიმართულებით არ წავიდეს, უფრო მეტი დახმარება სხვა არ დაგეჩაგროთ.
ხო, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა, არის ნათია აი ხო მეცხრე არხზე ზუსტად გავუშვე სიუჟეტი ნათიას შესახებ, რომელიც მარტოა დარჩენილი ეს 3 წლის გოგონათი და 14 წლის ბიჭით.
ეს დედა შენტირი
დედა ასეთი სიუჟეტი იყო და რადგან ანგარიშიც მეთითა ნათიასკენ საბედნიეროდ და კიდევ ერთი სასიხარულო რა მოხდა, რომ აი სწორედ ტელეკომპანიის ჩარევით ნათიას ჩამოეჭრა საბანკო ვალები. კიდე ძალიან დიდი პრობლემაა ამ ადამიანების უმეტესობას დაყადაღებული აქვს ბანკში ანგარიშები, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდში გამოაქვთ ხოლმე, ახლა ერთ-ერთი ნინოც მაგალითად იმისთვის რომ აბსოლუტურად ქუჩაში მარტო მეგობრები იფარებდნენ, მას ოჯახში პრობლემა აქვს, ვეღარ ბრუნდება ოჯახში და მეგობრები იფარებდნენ. მე რემანაც უთხრა რომ რაღაცა იმ მეგობართან ერთად მარჩებოდა ერთ ოთახიანში და იძულებული გახდა წამოსულიყო და ბანკიდან აიყო მანაც სესხი და სესხი რასაკვირველია დასაფარი აქვთ ბანკები. მათ შორის არის ძველი კრედიტები აქვთ, ხშირად მეუღლეებს აქვთ ეს კრედიტები, იმიტომ რომ ამ ქალბატონებს დიდი ნაწილი იყო ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი. მე მათგან ვიცნობ, უმეტესობა სწორედ ის ჩემი ყოფილი ბენეფიციარები არიან და იმ პერიოდიდან ვიცნობ მე მათ და ჯერ ერთი ფსიქოლოგიურადაც ეს ძალადობა ეტყობა იმ ხელა სტრეს აყენებს ამ ადამიანებს, რომ წლები მუშაობს ფსიქოლოგი და ხშირად ვერ გამოდიან ხოლმე, ძალიან დაბალი აქვს თვითშეფასება და აი ამიტომ დასაქმებაც ძალიან ჭირს ხოლმე. ჯერ ერთი ფიზიკურათაც არიან დაუძლურებული და ეს ხშირ შემთხვევაში უამრავი პათოლოგიით გამოიხატება ხოლმე, რა ვიცი, შეიძლება ბევრი რამ კონდეთ
დაზიანება. მაგრამ ეს არიან მაინც აი გმირი ადამიანები,
შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ხო თავისთავად აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ ადგე და წახვიდე ქუჩაში 4 ბავშვით ამ 4-3 რა ვიცი რამდენიც იქნება, ხო, ძალიან რთულია. იქერა დღეს იყო ერთ-ერთი კომენტარი, როდესაც ჩემი ერთ-ერთი სტატუსი გააზიარა ჩემმა ერთ-ერთმა ფეისბუქის მომხარებამ მერე ვიღაცამ დაწერა რომ კი მაგრამ სადარიან დედების პასუხისმგებლობა თუ მარტო ხელა იყო 4 შულს როგორ აჩენდა და ასე კი ხო ეს თულია ხო თული საკითხია ხო არის რაღაცა ნაწილი რა თქმა უნდა მე დღეს მაინც განწყობილი ვარ რომ ვისაუბროთ პოზიტივზე იმიტომ რომ მოწეული ვთქვათ 100 ადამიანიდან როცა 60 ეხმაურება და ვისაც როგორ შეუძლია ცდილობს რომ ზოგი თბილი ტანსაც მელი ზოგი რა ვიცი ფინანსურად დაეხმაროს ამ თუმცა რასაკვირველი არის ესაც რომ რასაჩენდა მაშინ ნუ აჩენდა თუნდაც იმიტომ რომ 4-11
ბუნებრივია ეს რას აჩენდა არ არის ხუსი გადასაწყვეტი
რასაკვირველია ძალიან რთული საკითხია მესმის რო არსებობს
ჩვენ ადამიანების
შეკითხვა ხო მშობლის პასუხისმგებლობა რასაკვირველია არსებობს ესეთი ხდება განკითხვა მაგრამ თითოეული ადამიანი ამ ქვეყანაში
გასაფრთხე ხო სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს მრავალშვილიან დედებს ხო
თითოეული ადამიანი არის ძალიან გასაფრთხილებული თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი ვართ და
მაცი არის მრავალშვილიანებზე რაღაც
ხო მაგრამ საკმაოდ
ასლარზე ცოტა მეტი დახმარება თითოეულ შულზე თუ მცხეთ არა
ეს მრავალშვილიანიც უკვე ესეთი მომენტია ხოლმე ჩერთი რამდენი აიცება არა ესე მთლად მე მგონია არიღებენ აი ესე სრულად
დახმარებას ხო წინა გადაცემიდან და ისწორეთ აქედან
მაგას ხო აი რაღაცა რო თქვა რომ ესეთ რაღაცა დახმარებას იღებენ მაინც არ არის ეს რაც საკმარისია ალბათ უნდა არსებობდეს სოციალური პოლიტიკა უნდა არსებობდეს უფრო ესეთი შედეგზე
იყო ლაპარაკი რომ აი ფონდი შევქმნათო და შევაგროვოთო და საჭიროების შემთხვევაში დავეხმაროთო აი დახმარების მომლოდინი ადამიანებსო აი იდეა დარჩა თუ რა
დავიწყეთ აქტივები უბრალოდ სამართლებრივი კუთხით აი ეგ როგორ უნდა მოხდეს მე ვიყავი კიდევაც გასარკვევად რომ რა ტიპის ორგანიზაციები როგორ შეიძლება რაღაცა ჯგუფი ალბათ გამოიგოთება და იმედი მაქვს რომ ჩამოვაყალიბებთ ამას იმიტომ რომ აი მათ ფინანსური საკითხები იქნება კიდე ეხლა მირჩენია ძალიან ხშირად ვთქვი ხოლმე პირდაპირ ამ ადამიანებს ანგარიშებს თუმცა ერთი პრობლემა აქვს კიდე რომ აი ეს ერთჯერადად შეიძლება საახალწლოდ რა ვიცი თითოეული მოქალაქის კითილინებით ჩარიცხული თანხის გამო მაგალითად ვიღაცამ ჩაურიცხა 50 ლარი ან ორმა და სამმა კაცმა ერთჯერადად 150 ლარი შესაძლებელია დაუდგეთ ხოლმე სოციალური დახმარების მიღება არ მიღების საკითხი
და ფანდა შემთხვევაში უბრალოდ შიშია.
არა, არსებობს ასეთი, აი მაგალითად შეხოდრია, როდესაც პენსიონერმა რაღაცა დამატებით შეასრულა რაღაცა და მას დაერიცხა ანგარიშზე, უჩერებენ როგორც წესი ასეთ შემთხვევაში, თუ დამატებით ანაზღაურებას იღებს ადამიანი, შესაძლებელია მისი სოციალური არა მხოლოდ სოციალური დახმარების, პენსიის მიღების საკითხიც კი დადგეს ხოლმე კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ თქვათ რაღაცა საგანგებოდ არაცნობა.
ამიტომ ისინი არ მიუთითებენ ხოლმე თავიანთ ანგარიშის.
ან ეს შემთხვევაში შესაძლებელია თქვა ესეც არიდონ ან მეორე საკითხია ხოლმე უფრო ხშირად კიდე დაბლოკილიც აქვს.
კიდე თავიანთ დამოკიდებულება როგორია თინა? აი ურჩევნიათ რომ თქვა ესეთ დახმარება მიიღონ თუ მათაც ურჩევნიათ რომ დასაქმნიდნენ?
უმეტესობა ხშირ შემთხვევაში აი მარიკას მაგალითს მოვიყვან მაშინ იყო კიდევაც მარიკა თქვენთან ამ სტუდიაში სტუმრად. მარიკა მუშაობს დილას 6 საათიდან 11-მდე მუშაობს მე
ურჩეული ადამიანი.
ხო ძალიან მებრძოლი და მარიკა სულ ამბობ ხოლმე მარიკა შემთხვევა არის რომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ამისგან არავინ არის დაცული და დილით მუშაობს მეეზოვეთ მერე მუშაობს სალონში დამხმარეთ გარდა ამისა დადის დასალაგებლად სახლების მაგრამ რეალურად ბინისქირა გადასახადები 4 ბავშვის რჩენა ძალიან რთულია თორე რასაკვირველია უბრალოდ ამ რეალობაში ძალიან მაღალი ხელფასიც ასეთ სამსახურებში მოგეხსენებათ არ არის. თორე რასაკვირველია ალბათ თვითეულს ურჩევნია და თან ამასაც გარკვეულად ცდილობთ კიდევაც რა რომ არ იყოს ფეხზე და უნდა დაადგნენ რა საკვირველია. ალბათ ყველაზე დიდი დახმარება იქნება ის რომ მივეხმაროთ რომ ფეხზე დაადგნენ და დამოუკიდებლად და თუნდაც სამომავლოდ თვითონ შეძლოს სხვას დაეხმარონ, იმიტომ რომ უმეტესობას აქვს ეს რესურსი. საბედნიეროდ რაღაცა პროგრამების საშუალებით ძალიან ბევრმა რაღაც პროფესია შეიძინა, მაგალითად ვიღაცა სტილისტის კურსი გაიარა, რაღაც ამ კოსმეტოლოგის, აი მე ჩამონათვალში კაჭიანა კაშიძია ჩვენ მეგობარი ერთერთი რომელმაც მომწერა ანჟელაზე, რომელსაც 4 შვილი ბოლო ტუპები რომ გააჩინაო, მე ქმარმა მიატოვა, ესეც ერთხელ მოდათ იქცა თბილისში, არ ვიცი რატო ხდება, რომ ძალიან ხშირად თქვა, აი არ ვიცი სასურველი იყვნენ თუ არა ის ბავშვები, მაგრამ ჩვენი გადასატყვი მეუღლე ფაქტია რომ მიატოვა და 4 ბავშვი საკმაოდ წარმატებული ქალბატონი იყო, ის თქვა რომ თქვა ტურისტულ სფეროში მუშაობდა, მაგრამ როდესაც უკვე 4 შვილით რჩება და დედაც ავად ყოფია, უკვე ძალიან რთული ხდება ხოლმე ცხოვრების გაგრძელება და შესაძლებელია რაღაცა პერიოდი დაჭირდეს მას უბრალოდ ხელი შეშველება. Და მე ვფიქრობ, რომ აი დროებითაც ამ სახელმწიფოს უნდა კონდეს კიდევ ასეთი, რომ არას მუდმივად სოციალური დახმარებები გაიცეს, არამედ ერთჯერადად. კი, ძალიან რთულია ბიზნესის აწყობა, ხო? რაღაცა მეც ალბათ ბევრს ვფიქრია, რომ რაღაცა დამოუკიდებლად აკეთოს. ძალიან რთულია მაშინაც კი, როცა ფეხზე გახარ ყოჩაღად გავშენი საქმე და ამ ადამიანებისთვის ორმაგად რთულია, იმიტომ
რომ
ფინანსური პრობლემა ერთია, მერე ის რომ უცებ ბიზნესისთვის, ბიზნეს ახასიათებს ესეთი, რომ შესაძლებელია უცებ რაღაცა არაგეწყოს, ხო? და ამათ აქვს თავიანთი 4 შვილი, 3 შვილი, ის 5 შვილის წინაშე პასუხის მგებლობა, იმიტომ რომ ამ ბიზნესმა რო არ იმუშაოს, ნუ პირდაპირ რჩებიან ყველაფრის გარეშე. აი ამიტომ ბიზნეს რისკების გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, უნდა არსებობდეს რაღაცა პროგრამები, რომელიც ესეთ რეალურ დასაქმებას შეუწყობს ამ ადამიანების ხელს.
მოგეთ გულისხმერება მოდის ადამიანების მხრიდან არა თქვენი სოციალური ქსელის ამ გვერდის მიხედვით თუ ვიმშელებთ სანამ ბევრი გამოგეხმაურათ სანამ ბევრს უნდა რომ დაეხმაროთ
კი არის ეს სურვილი
პროცესი გრძელდება და რეალური დახმარების მსურველები უნდა შემოგიერთნენ როგორ უნდა შემოგიერთნენ სად შეიძლება რომ მიიტანონ კიდევ ერთხელ გამეოროთ ჩვენ დროით
კი ბატონო კი ბატონო ძალიან მომოკლედ ვიტყვი პირველობისა შეიძლება გამოგეხმაურონ თუნდაც ახალი წლის ღამის სასწაულები, მე შეიძლება შობად გადავაკეთოთ და მსგავსი გვერდებიც არის. უმეტესად მითითებული, აი მე ამ ჩემი ყოფილი ბენეფიციარების მისამართები, ანგარიშები მაქვს მითითებული ტელეფონის ნომრები და ვისაც ვისგან გაუწევს გული, აი
სოციალურ ქსელ Facebook-ში უნდა მოძებნოთ.
კი ბატონო,
სახელწოდებით ახალი წლის
ღამის სასწაულები. კი ბატონო, ან მსგავსი გვერდები თავარია გინდოდეთ თქვენ რო რაღაცა ეს მსგავსი გვერდები. კი ბატონო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მისთან მივა ყველა ძალიან ბევრი სჭირდება მოფერება და ხელი შეშველება ალბათ და გახარება ახალწელს და კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა,
რასაკვირველია. კიდე სახელმა მიიტანონ
მისამართი. კი ბატონო, მაშინ ვეტყვი, ეს არის სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი ქეთევანწამებულის 20 ნომერში და კავკასიური სახლში გალაქტიონის 20 ნომერი, ორივე რაღაც 20 ნომერი და ამთხას არის სოლოლაქში მერი ის უკვე.
ეს იმ შემთხვევაში
თუ პირადად ვერ შეძლებენ, პირადად ვერ შეძლებენ ამ ადამიანებთან, რასაკვირველია, გაცილებით ისეა, კარგია, როდესაც შენ თვითონ დაინახავ იმ გახარებულ თვალებს და პირადად შეხვდები ამ ადამიანებს.
და ყოველგვარი
რასაკვირველია, ამ ყოველგვარი
შრომაში. ძალიან დიდი მადლობა, თინათინ მოსიაშვილი, ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე ვუძღებოდი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე, კარგად ზანდებოდეთ.